takrorladi. 31 iyul kungi suiqasddan omon qolgan Anvar Qari Tursunovning o'zi esa sog'ayib ish faoliyatiga qaytgan, ammo uning o'zi va idorasidan bu jinoyatdan boshlangan qamoqamalar borasida munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Imom Xatibning o'rinbosari Ergashali Rustamov bu borada hech qanday ma'lumotga ega emasliklarini aytib, O'zbekistonning adliya tizimi adolatiga ishonch bildirgan. Ozodlikka ism qo'ygan va o'zini Anvar Qori Tursunovning amakisi deb tanishtirgan Abduqahhor Musayev esa Imom Xatib o'rinbosarining so'zlarini tasdiqlab, o'sha kuni bo'lgan voqea haqida Anvar Qorining o'zidan eshitgan tafsilotlarini so'zlab berdi.
Men o'zim borib keldim-da, ko'rganim. Borsam unda ancha yaxshi bo'lib qoluvdilar. O'zlari gapirib berdilar-da, nima bo'lganini. Oldin 3 kishi kechiktayib kelgan. Shatgani bostirib olgan, qorong'i emasmi? O'g'lidan so'rabdi, o'ydamidan. Hozir keldilar, charcha yotuvdilar desa, yo 5 minut kishi chaqirib yuboring debdi. Kirib chaqirganlar. Shundoq chiqqanim, mana shunda hali qushoqlab ko'rishadi-yu, tiqvirgan deb pichoqni. Uy qo'llarini vasib hali kesib tashlaganda anaqa palaska qilib. 3 marta pichoq urgan lekin. Lekin tanimaydilar kimligini. Haqiqiy tanimayman deydilar kimligini. Endi men haqiqatni yaxshi ko'raman deb to'g'ri gap. Bu odam unaqa odam emasdi. Mening o'zimni shaxsiy fikrim, betta bilasizmi, hech qanaqa menimcha xizbu ham yo'q, unaqa ham betta shu mening o'zimni shaxsiy fikrim betta shuda. Davlatda o'zini naqasi bo'lsa kerak yo'q. Shu mening o'zimni shaxsiy fikrim shu joyi kerak bo'lganmi deyman. Kimningadir yopishtirish kerak edi. Ochish kerak-ku, kimdir buni raskrivat qilish kerak bu prestupleniyni. Haqiqiy jinoyatchilarni o'lib qolsa bizanki topmaydi. Pulini bersa uni ham qo'yib yuboradi.
Anvar Qoraga bilsa kerak, uni ishi bilan shuncha odam qamalib ketayotgan Toshkentda.
Biladi, biladi. Endi chunki yosh bola emas, aqli yetadi-ku. Endi u ham endi o'ylang, davlatda odam hisobdi. Boyloqdi. O'shalarni yetgani yetadi, o'shalarni naqasini qiladi.
O'zini Anvar Qori Tursunovning amakisi deb tanishtirgan Abduqahhor Musayevning so'zlariga ko'ra, aslida Anvar Qori Tursunovning yaqinlariga ham unga nisbatan sodir etilgan suiqasdga oid tergov surishtiruv tafsilotlari hozirda oshkor qilinmayapti.
Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovga uyushtirilgan suiqasd va Ichki ishlar vazirligi mutasaddisi Hasan Asadov o'limida gumonlangan shaxslardan biri qo'yib yuborildi, biroq kuzatuvchilarning aytishlaricha bu ishda gumonlanib hibsga olingan o'nlab o'zbekistonliklar hamon qamoqda qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi Shoqosim Shoislomov o'zbek-tojik chegaralarida piyodalarga qarshi ko'milgan minalar hech kimga xalaqit bermasligini ta'kidladi. Ayni paytda Tojikiston rasmiylari ikki davlat chegaralaridagi minalardan har yili o'nlab tinch aholi vakillari zarar ko'rayotganini bildirmoqdalar. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
17-18 noyabr kunlari Dushanbe shahrida minalarni zararsizlantirish masalalariga bag'ishlab o'tkazilgan mintaqaviy anjumanda qatnashgan O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi Shoqosim Shoislomov Afg'onistondagi vaziyat barqarorlashmagunga qadar o'zbek chegaralari minalardan to'la tozalanmasligini ta'kidladi. Ko'p sonli jurnalistlarning mazkur anjumanda o'zbek-tojik chegaralariga ko'milgan minalarni zararsizlantirish masalasi ham kun tartibida joy olganmi savoliga javob berar ekan, o'zbek rasmiysi chegaralarda ro'y berayotgan fojialarda hadeb o'zbek minalarini ro'kach qilaverish noto'g'ri ekanini qayd etdi.
Труднодоступные участки границы были заминированы в свое время для того, чтобы не допустить проникновения.
Bugungi tadbirning o'zbek-tojik chegaralaridagi minalarni zararsizlantirishga umuman aloqasi yo'q. Ko'pincha o'zbek-tojik chegaralarida boshdan oyoq ko'milgan minalar va ular tufayli yuzaga kelayotgan fojialarga urg'u beriladi. Aslida bunday emas. Chegaralarning qo'riqlash qiyin bo'lgan hududlari kontrabanda, narkotik moddalar, terrorchi guruhlar va jangarilar o'tishining oldini olish maqsadida o'z vaqtida minalashtirilgan edi. U minalar hech kimga xalaqit bermaydi, dedi o'zbek diplomati. Shoqosim Shoislom fikricha, 4000 metr balandlikka faqat chegarani noqonuniy kesib o'tish niyatida bo'lgan kishigina chiqishi mumkin. U yoqqa chorva ham zo'rg'a chiqadi. Shu nuqtai nazardan har gal minalar xavfi ko'proq o'zbek-tojik chegaralarida mavjudligiga urg'u berish insofdan emas. Aslida Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot markazi rahbari Davlat Nazriyev 12 yil avval o'zbek-tojik chegaralariga O'zbekiston tomonidan ko'milgan minalardan faqat tinch aholi vakillari zarar ko'rayotganini ta'kidladi.
Dar sarhadi mo bu O'zbekiston joki mina buzishiga bordimi osoyishta talafi bisyorovdagi Darbani onu masalan yagon nafar terrorist ne?
Mamlakatimiz shimoldagi o'zbek-tojik chegaralariga ko'milgan minalardan hali birorta terrorchi zarar ko'rgani yo'q. Ayollar, bolalar va tirikchilik ortidan bilmay minani bosib qo'ygan tinch aholi vakillari. Takror aytaman, faqat tinch aholi vakillari zarar ko'rmoqda. Ularning ko'pi minnaga uchib hayotdan ko'z yumdi. Aksariyati bir umr majruh bo'lib qoldi, deydi tojik rasmiysi. Tashqi ishlar matbuot markazi rahbari Dushanbeda bo'lib o'tgan 2 kunlik anjumanning asl maqsadiga to'xtalar ekan.
Maqsad azamin konferensiya bo'lki, mayan kimki to'qadom daraja imroz hamin budani minaho daramin mavziho manfiat.
Bugungi tadbirning asosiy maqsadi ham o'zbek-tojik chegaralariga ko'milgan minalardan kim qay darajada manfaatdorligini aniqlash va bu muammoga yechim topish yo'llarini qidirish ekanini ma'lum qildi. Tojik rasmiysining bildirishicha O'zbekiston tomoni Tojikistonning bu yo'nalishda o'zaro hamkorlik qilish yuzasidan taklifiga halicha ijobiy javob berganicha yo'q. Tojikiston minalarni zararsizlantirish markaz mas'ullarining bildirishicha, O'zbekiston minalar ko'milgan hudud xaritasini tojiklar ixtiyoriga topshirmagani bois, mazkur idora O'zbek-tojik chegarasida yashovchi aholi orasida tushuntirish ishlari olib borishdan nariga o'ta olmayotirlar.
Именно первый случай был зарегистрирован в Кишлаке Автобрия вот данного района из Фаринского, а то что четверо женщин.
Tojikistonda minaga uchish ilk bor O'zbek-tojik chegarasi yaqinidagi Isfaraning Avtobruya qishlog'ida qaydga olingan edi. O'shanda 4 ayol halok bo'lib, yana 3 kishi majruh bo'lib qolgandi. So'nggi yillarda aholi orasida mina xavfi borasida tushuntirish ishlari olib borayotganimiz tufayli joriy yilda bu hududda avvalgi yillarga nisbatan qurbonlar, zarar ko'rganlar soni ancha kam, dedi Tojikiston minalarini zararsizlantirish markaz mas'uli Shahrinso Davlatova. Uning bildirishicha o'tgan shu davr ichida o'zbek minalaridan taxminan 150 tojik fuqarosi zarar ko'rib, shundan 71 nafari halok bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda minalar xavfi kuchli bo'lgan 3 hudud mavjud. Ulardan yana biri Tojikistonning Afg'oniston bilan chegaradosh janubiy hududidir. Minalarni zararsizlantirish markaz rasmiylarining bildirishicha, bu hududda Sovet armiyasi Afg'oniston tuprog'iga kirgan davrda ko'milgan minalar hamon saqlanib qolgan. Minalarni zararsizlantirish markaz raisi Jon Muhammad Rajabovning ma'lum qilishicha, 1992 yildan buyon Tojikiston hududida taxminan 800 kishi minalardan zarar ko'rgan, shulardan 350 dan ortiq kishi qurbon bo'lgan. Markaz rasmiysining bildirishicha, Ottawa konvensiyasiga binoan Tojikiston 2010 yilning 1 aprelga qadar o'z hududini minalardan batamom tozalashi ko'zda tutilgandi. Mamlakat hududining yana 11 million kvadrat metri minalardan tozalanmay qolganini nazarga olgan holda, biz bu muhlatning yana 10 yilga uzaytirilishi taklifi bilan chiqqanmiz, dedi Jon Muhammad Rajabov. Rasmiyning ma'lum qilishicha, mazkur masala 29 noyabrdan 4 dekabrgacha Kolumbiyada bo'lib o'tadigan minalarni zararsizlantirish masalasiga bag'ishlangan 2-chi hisobot konferensiyasida ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi Shoqosim Shoyislomov o'zbek-tojik chegaralarida piyodalarga qarshi ko'milgan minalar hech kimga xalaqit bermasligini aytib o'tdi. Bu minalar 2000 yilda O'zbekiston hukumati tomonidan terrorchilarga qarshi tog'li hududlarga, O'zbekiston-Tojikiston o'rtasidagi tog'li hududlarga ko'milgan edi, lekin shu paytgacha birorta terrorchini bu minaga uchragani, duch kelgani aytilgan yo'q, lekin u toqqa o'tin tergani chiqqan yoki mol boqqani chiqqan oddiy odamlar, oddiy bolalar va ayollargina bu minalarga uchrab halok bo'lmoqda. Hurmatli tinglovchilar, ozodlik to'lqinlaridasiz.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15590 kilogertslarda. Oqshom soat 19'dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kilogerts, 25 metr 11715 kilogerts, 25 metr 12025 kilogertslarda. Oqshom soat 20'dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Oqshom soat 21'dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kilogerts, 31 metr 9625 kilogerts, 31 metr 9760 kilogertslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Va bugungi suhbatimizdan so'nggi xabarimiz Qirg'izistondan olingan. Qirg'izistonda qaroqchilik yo'li bilan ishlab chiqarilgan va sotilayotgan mahsulotlar 97%ni tashkil qiladi. Qirg'iz bozorini o'rgangan mutaxassislar mana shunday xulosaga keldilar. Mutaxassislarning aytishlaricha, Qirg'izistonda nafaqat audio va vizual mahsulotlar, balki kiyim-kechak, oziq-ovqat va dori-darmonlarning asosiy qismi ham qaroqchilar tomonidan ishlab chiqariladi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod lavhasida tanishamiz.
Qirg'iz patent tashkiloti rasmiylari bergan ma'lumotda aytilishicha, Qirg'iziston bozorlaridagi qaroqchilik mahsulotlari fuqarolarga nafaqat ma'naviy, balki moddiy va jismoniy zarar yetkazmoqda. Masalan, qaroqchilik yo'li bilan ishlab chiqarilgan dori-darmonlar va oziq-ovqat mahsulotlari iste'molchilar salomatligiga katta ziyon yetkazishi mumkin.
Bizning Qirg'izistonning kichikligiga qaramasdan, shunday produktsiyalardan ordu 97%dan yuqori turadi.
Qirg'iziston bozori kichkina, ammo shunga qaramay qaroqchilik yo'li bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlar bu bozorning 97%ini egallab olgan. Ayrim mutaxassislar bundan ham kattaroq raqamlarni aytmoqdalar. Ayni paytda Qirg'izistonda qaroqchilikka qarshi keskin kurashish vaqti keldi. Bu kurash samarali bo'lishi uchun qonunlarimizni mukammallashtirishimiz, ijobiy natija bera oladigan mexanizmni ishlab chiqishimiz kerak. Afsuski, hozircha bu mexanizm bizda shakllantirilmagan, dedi Qirg'iz patent rahbari o'rinbosari Turusbek Qoyonaliyev. Qirg'izistonlik mutaxassislarning ayrimlari qaroqchilikka qarshi kurashda O'zbekiston tajribasini o'rganishni taklif qilayotirlar. Yaqinda Bishkekda bo'lib o'tgan intellektual mulkni himoya qilish masalalariga oid anjumanda O'zbekistonda qaroqchilik mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi va sotuvchi shaxslarga minimal oylik ish haqqining 5 barobari miqdorida jarima solinishi, bunday faoliyat bilan ikkinchi marta qo'lga tushgan odam 3 yilgacha ozodlikdan mahrum etilish haqida ma'lum qilindi. Anjumanda aytilishicha, O'zbekistonda 2009-yil davomida qaroqchilarga qarshi 2000 ta reyd uyushtirilib, $2 million kontrafakt mahsulotlar musodara qilingan.
Demak, bizning shtraflar abdan tuman. Biznesmen milliondan oborot jazolatib, bir shtraf solinsa, ana jun ele to'lib qo'yib.
Bizda jarimalar miqdori juda kam. Bir ishbilarmon kontrafakt mahsulot ishlab chiqarib va sotib million so'mlab daromad qilmoqda. U qo'lga tushib qolsa, arzimagan miqdordagi jarimani to'lab qo'yadi-da, yana qaroqchilikni davom ettiraveradi. Shuning uchun ham biz qo'shni davlatlar tajribasidan kelib chiqqan holda parlamentga Qirg'iziston jinoyat kodeksiga yangi moddalarni kiritib, qaroqchilarga qarshi jazo choralarini kuchaytirish takliflarini kiritganmiz, dedi Qirg'iz patent rahbari o'rinbosari Turusbek Qoyonaliyev. Qirg'izistonlik mutaxassislar mamlakatda oziq-ovqat mahsulotlari va dori-darmonlarning ham qaroqchilar tomonidan ishlab